sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Riya Səcədi
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün mayın 9-unda Bakıda gündüz yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Havanın hərarəti isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da yağacaq. Bugündən bütün ölkə ərazisində temperatur aşağı düşəcək.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
İraq rəsmiləri deyiblər ki, Əl-Qaydanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini həbs ediblər.
Myanmara yardım gətirən BMT təyyarəsinə yeri inməyə icazə veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizə Orta Dalğada dinləmək mümkündür. AM 15-30-12-96 tezliklərində. İndi xəbərlər. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib. Benzin və sürtkü yağlarına olan tələbatın 75-90%-ni Bakı ödəyirdi. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan yarısı döyüşdən qayıtmayıb. Birazdan Reystaq qalasına bayraq çalışmış Azərbaycanlı müharibə veteranı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Moskvada da bugün qələbə günü münasibəti ilə parad keçiriləcək. Təzə prezident Medvedev nitq söyləyəcək. Rusiya hökuməti istəyir ki, Sovet dövründəki ənənəni qaytarsın. Bu ildən 9 may günü qırmızı meydana yenə ağır texnika tökəcəklər.
Xəbərlərimiz davam edir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir. Gürcüstanın prezidentinin belə dediyini Rusiya xəbər agentlikləri yayıblar. Moskva dünən yenə xəbərdarlıq edib ki, Gürcüstan Abxaziyada hərbi cəhətdən möhkəmlənsə, onlar da Abxaziyaya əlavə əsgər göndərəcəklər. Rusiya xəbər agentlikləri yazırlar ki, Abxaziya Gürcüstanın bir kəşfiyyat təyyarəsində vurub.
İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaydanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsrini tutublar. Daxili İşlər Naziri deyib ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsrini də orada tutublar. Amerika ordusu deyib ki, hələ ki bu məlumatı yoxlayırlar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaydanın İraq qanadına rəhbərlik eləyir. O, Əl-Zərqavidən sonra hakimiyyətə gəlmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim xəbərlərə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Rusiya İrana qarşı beynəlxalq iqtisadi sanksiyalara qoşulub. Bu fərmanı Vladimir Putin prezidentlikdən getməmişdən qabaq verib. BMT Təhlükəsizlik Şurası mart ayında qərara gəlib ki, İrana qarşı 3-cü sanksiya dalğası tətbiq olunsun. Rusiya prezidentinin fərmanına görə bir sıra İran təşkilatlarının, şirkətlərinin və fərdlərinin maliyyə köçürmələrinə qadağa qoyacaqlar. Qadağa həmçinin bəzi fərdlərinin Rusiya ərazisindəki səyahətinə də aiddir.
Beyrutda İranın dəstəklədiyi Hezbollah tərəfdarları ilə sünnilər arasında atışma 2 gündür ki davam eləyir. Dünən də Livan paytaxtında bir sıra partlayışlar olub. Bundan qabaq Hezbollahın lideri Həsən Nəsrullah demişdi ki, onun təşkilatı istənilən hücuma zor gücü ilə cavab verəcək.
Öz qızını 24 il zirzəmidə saxlamış, qızından 7 uşağı olan Avstriyalının işinə bugün məhkəmədə baxacaqlar. Bugün məhkəmə qərar verməlidir ki, istintaqın vaxtı bitəndən sonra o təcridxanada qalsın ya yox. Avstriyalı Josef Fritzin 73 yaşı var. Özü etiraf eləyib ki, qızı Elizabetin 18 yaşı olanda onu zorlayıb, öz evinin zirzəmisində gizlədib. Onların indi 7 uşağı var. Tez sübut eləyib ki, uşaqlardan 6-sının atası Josefdir. Elizabetin isə 42 yaşı var. Hadisənin üstü keçən həftə açılıb. Uşaqlardan biri xəstələnibmiş deyə ata məcbur olub ana və uşağı həkim aparıb.
Myanmara yardım gətirən BMT təyyarəsinə yerə inməyə icazə veriblər. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə inməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. Myanmarda Nərgiz qasırğası 23 min adamı öldürüb, 42 min adam itkin düşüb, 1 milyon adam evsiz qalıb. Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı xeyli arta bilər, 100 min nəfərə çata bilər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm də oxuya bilərsiniz. Elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizor
Kadra ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Qurbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində.
Şeir, Qürbətzadə təxəllüsü ilə yazan bir vətən müharibəsi qəhrəmanındır. Mayın 9-da, qələbə günündə, sevimli qəhrəmanınızın həyat tarixçəsinin bilinən və bilinməyən yönlərini can Bakıda eşidin. Başının Novxanı kəndində doğulan bu qəhrəman kimdir?
Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Düz saat 12-də, can Bakıda eşidin.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə 45-ci ilin 9 may günü. 63 il əvvəl Səməd Ruhun yazmışdı bu şeiri. Azərbaycan şairi 2-ci Dünya Müharibəsinin bitməsi ilə bağlı yazılmışdı bu şeir. Və bugün həmin qələbədən 63 il keçir. Gün getdikcə həmin müharibənin şahidləri də, iştirakçıları da azalmaqdadır. Və belə deyirlər ki, rus saytları daha çox yazırlar ki, həmin müharibə iştirakçıları azaldıqca, onlar dünyadan köçdükcə beyinlərdə davam edən indilik, son 60 ildə beyinlərdə davam edən 2-ci Dünya Müharibəsi də bitməkdədir. Bu müharibəyə də zaman-zaman münasibət dəyişməkdədir. Azərbaycanlılar üçün 2-ci Dünya Müharibəsi nə ilə yadda qalıb? Nələr bu müharibədə nələri qurban verib, nələri itirib, kimləri itirib? Bu haqda həmkarım Ülvi Əsədzadə bir reportaj hazırlayıb. Gəlin həmin reportajı dinləyək.
Qabaq cəbhədə idi. Bizim hamısını gözümüzdən görürdük. İki gün tüm briqada şənlik elədi o cümlədən də mən.
Veteran Həsən Rəhimov deyir ki, həmin gün sevinci 1-5 imiş. Zarafat deyil, Berlinə qədər gedib çıxıbmış. Reistah qalasının alınması uğrunda döyüşlərdə özü də iştirak eləyibmiş.
May ayının ikisində Reistah qalası alındı. Demək, o zadın olanın, batçılarının oturduqları yer. O vaxt Reistaha kinoya gedənlər hamısı cəhd edirdi ki, içəri daxil olsun. Mən də girdim, hətta o Reistahın divarına bir neçə yerlə adını, familiyamı yazdım. Toplar ateş edildi, dünya qarşıdı bizdən.
Beləcə, Sovet İttifaqı faşist Almaniyası üzərində qələbəsini çaldı. Amma qələbə Azərbaycana da bağı başı oturmuşdu. Dava başlayan günlərdə ölkədə kütləvi səfərbərliyi elan elədilər. 18 yaşından 49 yaşına kimi vətəndaşları apardılar müharibəyə. Azərbaycandan gedən döyüşçülərin 300 mini geri qayıtmadı. Təxminən elə bir o qədər də adam yaralandı. Azərbaycanlılar müharibənin ilk zərbələri ilə üzləşdilər. SSR-nin qərb cəhbəsinin son sərhəd nöqtəsində Brest qalasında ilk döyüş əməliyyatlarında iştirak elədilər. Moskva döyüşündən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarusiya, Baltikyanı respublikalar uğrunda olan döyüşlərin hamısında iştirak elədilər. Bakı neftinin müharibədə xüsusi payı oldu. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan cəbhənin tələb elədiyi bütün benzinin 80%-ni, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edirdi. 40-cı illərdə SSRİ-də çıxarılan 33 milyon ton neftin yarısından çoxu, təqribən 24 milyon tonu Azərbaycanın payına düşürdü. Uzun illər SSRİ neft və qaz sənayesində başçılıq eləmiş Nikolay Baybakov da təsdiq edir ki, SSRİ-nin neft balansında Azərbaycanın iştirakı olmasaydı, Sovetlər İttifaqının faşizm üzərində qələbəsi sual altında ola bilərdi. Elə Hitlerin də gözü buna görə Bakını tutmuşdu. Almaniyanın 1-ci tank ordusu 42-ci ilin sentyabrında Bakını zəbt eləməli idi. Amma avqustda orda hissələri Şimali Qafqazda Terek çayının sahilində güclü müqavimətlə üzləşib geri çəkildilər. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra bir müddət 9 mayı qələbə günü kimi qeyd eləmədi. Amma sonradan həmin gün yenidən bərpa olundu. Bakıda təsadüfən qarşıma çıxan sakinlərin əksəriyyəti deyir ki, qələbəni indi Azərbaycanda əvvəlki təntənə ilə qarşılamırlar.
Təbii ki, yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki bu qələbənin əldə olunması üçün can verən insanlar olub. Bu, böyük bir qələbədir.
İndiki kimi damata ilə əvvəl rüya yoxdur. Qabaq yaxşı dinləyir.
İndi bizim öz veteranlarımız olsa da yenə də müharibədə olanları heç vaxt yaddan çıxartmaq lazım deyil.
Azadlıq uğrunda olan bir şəhidlə heç vaxt unudulmur. İstəyir Azərbaycan, istəyir hansısa bir dövlət olsun.
Biz yanında ki, o vaxtda vuruşublar bizimkilər. Onlar da, onlar nə bilirlər ki, belə dağılacaq hökumət.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi.
Bu həmkarım Ülviyənin hazırladığı reportaj idi. Qeyd edim ki, bunu düz bir il əvvəl hazırlamışdı Ülviyə.
İndi verilişimiz davam edir. Artıq saat 9-a 12 dəqiqə geçilir. Görə veteranlar bugün nə edəcəklər? Veteranlar Şurasının sədri Əvəzi Əlövsət Baxışov olmalı telefon xəttində. Sabahınız xeyir olsun Əlövsət mənim.
Sabahınız xeyir.
Bayramınız da mübarək olsun.
Çox sağ ol. Siz də təbrik edirəm.
Sağ olun. Əlövsət mənim, nə edəcək bugün veteranlar?
Əvvəla bugün sizi və sizin şəxsinizdə misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş veteranlarımızı 1941-1945-ci illər müharibəsində tarixi qələbənin 63-cü il dönümü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bəşəriyyət faşizm əsarətindən xilas etmiş və tarixi qələbənin qazanılmasında Azərbaycan xalqı da öz samballı tövbəsini vermişdir.
Əlisət müəllim, bugünkü tədbirlər haqda bizə məlumat verərdi zəhmət olmasa. Bugün xüsusi bir tədbir gözlənilmi 9 may günü ilə bağlı?
Bugün bütün Respublikanın bütün şəhər və kəndlərində böyük tədbirlər keçirilir. Bugün biz gözləyirik ki, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önündə veteranlarımız toplaşaraq həlak olan veteranlarımızın xatirəsindən yad edəcəklər.
Əlövsət müəllim, bu günlərdə dövlət başçısı müharibə iştirakçılarına bir dəfəlik yardımla bağlı sərəncam verdi. Necə qiymətləndirirsiniz belə sərəncamları və bir də ümumiyyətlə hökumətdən bu bayram günündə hansısa bir gözləntiniz, istəyiniz var mı?
Əvvəl onu deyim ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev veteranlara daima böyük qayğı və diqqət göstərmişdir. Ulu öndərin bu nəcib işi möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Müharibə iştirakçılarının dövlət qayğısı gün və gün artır. Prezidentimizin fərmanı ilə böyük vətən müharibəsi veteranlarına
150 manat.
150 manat. Müharibədə həlak olanların həyat yoldaşlarına, daha doğrusu arvadlarına 100 manat təqaüd verilir. Bugün biz xalqın bütün qəhrəmanlarının ağır müharibə illərində vətənin azadlığı, onun işıqlı və müstəqil gələcəyi yolunda özlərini fəda edənlərin nurlu xatirəsini yad edirik.
Əlisət müəllim, nə qədər müharibə veteranı qalıb indi Azərbaycanda? Yəni, təbii illər keçir, onları alır bizdən, amma nə qədər indi yaşayır?
Bu saat müharibə veteranlarının miqdarı 12.500 nəfər müharibə veteranı, daha doğrusu iştirakçısı. Müharibə veteranı söhbəti biraz genişdir. Təxminən 40 mindən artıq müharibə veteranı vardır.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranı
demək. İkinci Dünya Müharibəsinin veteranları, bəli.
40 mindən artıq.
40 mindən artıq.
Azərbaycanda.
Onlardan bilavasitə döyüşlərdə iştirak edən isə 12.500 nəfərdir.
İndi 12.500 nəfər Azərbaycanda döyüşdə döyüşün şahidi olmuş adam var.
Bəli, bəli.
Aha. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, Əlisət müəllim.
Salamat olun.
Bir daha bayramınız mübarək.
Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Veteranlar Şurasının sədrəvəzi Əlövsət Baxışov idi. Telefon xəttində biz də Xəbər Ətər adından və Azadlıq Radiosu adından bütün veteranları təbrik edirik. Əlişimiz davam edir. Bu haqda bir reportajımız da var.
Demək, 600 mindən artıq azərbaycanlı faşizmə qarşı vuruşduğu dövrdə cəbhələrdə əsir düşən azərbaycanlılar Almaniya legionları yaradırdı. Bu məsələnin özü indiyə kimi bahsə mövzudur. Bəziləri onlara yenə də vətən xaini kimi baxır, bəziləri isə onları azərbaycanlı müstəqillik uğrunda döyüşən döyüşçülər kimi yanaşırlar. Araşdırmacı, tarixçi Nəsiman Yaqublu deyir ki, həmin vaxtlar faşist Almaniyası əsirlərin çoxunu güllələdiyindən Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi həmin dövrlərdə Azərbaycan Milli Komitəsinin başqanı olan Məmməd Əmin Rəsulzadə azərbaycanlı əsirləri qorumaq üçün legionların yaradılmasına fəal iştirak etməyə başladı.
Komitənin əsas vəzifəsi bu idi ki, əsir düşərgələrinə gedib onları Almaniyanın müxtəlif şəhərlərinə yerləşdirsin. Rəsulzadə də çoxlu sayda azərbaycanlı əsrin xilas olmasında fəallıq göstərdi. 43-cü ilin avqust ayına qədər Rəsulzadə Milli Komitənin sədri kimi Almaniyada qalıb fəaliyyət göstərdi və azərbaycanlı əsirləri xilas elədi.
Həmin dövrü araşdıranlar da əsir düşənlərin özləri də legionerlərin məqsədinin Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etmək olduğunu deyirlər, amma bu inam 43-cü ilin avqustuna kimi davam edib. Balabay Ağadadaşov da həmin legionerlərdən biridir. Deyir ki, 1941-ci ildə müharibəyə yollanıb, bir il Sevastopol uğrunda Sovet əsgəri kimi döyüşüb, sonra əsir düşüb. Deyir ki, sonradan o müxtəlif əsir düşərgələrində olsa da azərbaycanlıların çox olduğu Fransadakı Rodved şəhərinə gətirilib və burada azərbaycanlı legionerlərlə tanış olub, hətta Məmməd Əmin Rəsulzadəni də görüb. Gəlin Balabay Ağadadaşovun səsini dinləyək.
Komandirimiz vardı. Öz bu generalımız vardı, Azərbaycanlı, öz mahnımız vardı, Stravoy mahnı. Samaliyotlar qalxar göyə, zombalar patlar, az-az olsun Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu da oxutdurardılar bizə, bax, belə kimi şeylər vardı burada. Azərbaycan da, qüvvəmiz vardı. Bu da deyilənə görə Məmməd Əmin qüvvəsinin olur. Məmməd Əminin sahəsində bizə almanlar qeyri-millətlərdən çox hörmət eləyirdilər. Bütün hüququmuzu vermişdilər öz bizə. Fransada Rode şəhərində idik. Eşitdik ki, qonaqlar gəlib. Bayram münasibəti ilə 19 mart. Onlar 3300 legionerə bayram sovqatı gətirmişdilər. Plov verdilər bayram günü. Həcəb Məhəmməd Əminlə mən belə cəsarət eləmirdim danışım.
Bu, azərbaycanlı legioner Balabəy Ağadadaşovdur. Özünün dediyinə görə o bu bayramı iki cür qeyd edir. Həm legioner kimi, həm də müharibə veteranı kimi.
Bir də xatırladaq, bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Azərbaycan həmin dövrdə əhəmiyyətli rol oynayıb həmin qələbənin çalmasında benzinə olan tələbatın 75-90%-ni məhz Azərbaycan ödüyüb. Şuşanın işğalının 16-cı il dönümü alınıb dünən Bakıda və azərbaycanlılar deyiblər ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan özü öz qələbəsini çalmalıdır, torpaqlarını azad eləməlidir. Biz Şuşaya heç kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarından sonra bir dəfəlik qayıdacaq. Bunu isə Qarabağ icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov deyib. Bu barədə birazdan elanlardan sonra qəzetlərin icmalında işləyəcəksiniz.
Orada Kafkas Universitetinin yerləşir. O binada Nəfrəsə Bədərləri və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu. Məmurlar gəlib gedir, amma Üzey bəy daimum olacaq.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, əvvəl piyanı çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz deyə belə götürdüm. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayf ki, olmadı. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın. Məmurlar millət kimi işləsin.
o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylidir. Dinləməyi unutmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün mayın 9-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Şuşada 2000 palıd ağacı doğranaraq daşınıb, yazır Ekspres qəzeti.
Seçkinin talihi həll edildi, Azadlıq qəzeti yazır. Hakimiyyət seçki məcəlləsini daha da mürtəciləşdirdi.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Şuşada 2000 palıd doğranaraq aşınıb, yazır Ekspres qəzeti. Şuşanın Haça yaladığının sahəsində uzun illər əkilərək becərilmiş 2000 palıd ağacı ermənilər tərəfindən doğranaraq daşınıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə ermənilər Qarabağ meşələrinin nadir çoxillik ağaclarından yanacaq kimi istifadə edirlər. Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsində 4 yol adlanan yerdən yuxarı Laçın küçəsinin solunda Q Əskərov küçəsində 200-dən çox müxtəlif növ iri diametr çoxillik ağaclar kəsilib, onlardan bir qədər irəlidə yolun sağında isə ağaclar bütünlüklə qırılıb. Deməli, bunu Ekspres qəzeti yazır. Bugünkü 525-ci qəzet isə yazır ki, Şuşanın işğalının 16-cı il dönümü alınıb. Dünən Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyəti, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Azərbaycan İslam Partiyası və s. təşkilatlar deməli, şəhidlərin məzarını ziyarət ediblər, şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər, əbədi məhşəl kompleksinin önünə əkil qoyublar. Nizami Bəhmənov deyib ki, biz Şuşaya heç kimin vasitəsilə deyil, Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatlarından sonra bir dəfəlik qayıdacağıq.
Azadlıq qəzeti yazır, seçkinin talihi həll edildi. Millət vəkili Fənan Hüseyin, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib ki, parlamentə təqdim olunan əlavə və dəyişikliklər artıq deputatlara paylanılıb, seçki məcəlləsi ilə bağlı. O deyib ki, qanun layihəsi dünən artıq deputatların əlində olub, mən də ümumi şəkildə tanış olmuşam, amma elə ilk baxışdan görünür ki, bu mövcud qanunvericilikdən daha mürtəci xarakter daşır. Yəni əldə etdiyiniz məlumatlar həqiqətdir. Seçki kampaniyası 120 gündən 60 günə, seçki təşviqatına ayrılan müddət isə 20 günə endirilib. Namizədlərin qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün qaydalar daha da sərtləşdirilib. Xüsusən burada diqqəti cəlb edən odur ki, nəinki həmin müddətdə haqqında məhkəmə hökmü olan, eyni zamanda inzibati qaydada cəzalandırılan namizədlərin də namizədliyi ləğv oluna bilər. Bundan əlavə, kütləvi informasiya vasitələrində seçki təbliğatı qadağan olunub, televiziyalarda pullu təşviqatın Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən tənzimlənməsi daha da sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə, bir çox məsələlər var ki, burada islahatdan danışmaq mümkün deyil. Beləliklə, biz hazırda mövcud olan seçki məcəlləsindən də mürtəci olan bir məcəllə ilə seçkiyə getmək məcburiyyətindəyik. Fənan Hüseyin belə deyir və deyir ki, indidən bununla yanaşı, indidən seçkinin legitim sayılmaması barədə siyasi bir qərarın qəbul edilməsi də gündəmə gəlməlidir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Jurnalist Aqil Xəlil qərara gəlib ki, ev şəraitində işləsin və işə getməsin. Jurnalist deyir ki, ona təziklər olunur. Deməli, bu barədə məlumatı Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin üzərinə növbəti basqınlar olur. Jurnalist deyir ki, onu izləyirlər. Mayın 7-si axşam işdən çıxıb evə gedəndə metroda onu kimsə itələyib, qatarın altına itələməyə cəhd edib. Daha sonra deməli, evə gələrkən iki nəfər onun qolundan yapışaraq kənara çəkmək istəyib. Bu iki halda da deməli, Aqil onların kim olduğunu görməyib. Artıq mənə qarşı təziklər var. Başa düşürəm ki, bununla prokurorluq və MTN hamıya göstərmək istəyir ki, onlar öz əməkdaşlarını əvvələ verməyəcəklər və buna görə mənə təzqi davam elətdirirlər. Buna görə də mən işə getməmək qərarına gəlmişəm, Aqil Xəlil belə deyib. Aqil Xəlilə iki dəfə hücum olub, bir dəfə onu döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil deyir ki, ona hücumlar yazılar ilə bağlıdır.
Azadlıq qəzetindən bir məlumatı çatdırım. Qəzet yazır ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə şikayət axını davam eləməkdədir. Deyəsən, hökumət Avropa Məhkəməsinin cərimələrini ödəmək üçün büdcə layihəsinə yeni bənd əlavə etməli olacaq. Strasburqa ünvanlanan şikayətlərin bir qismindən məhkəmə özbaşınalığının qurbanı olan jurnalistlər göndəriblər. Yenim Savaqdan bir məlumatı çatdıraq. Hacı Məmmədovun kitabı əlindən alındı. Qəzet yazır ki, Hacı Məmmədovun dəstə üzvləri barəsində Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı çıxandan sonra saxlandıqları MT-nin istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə və həbsxanalara köçürülüblər. Hacı Məmmədovun özünün imtiyindəki köçürülməməsi isə bir çox suallar yaratsa da həmin suallara məntiqli cavablar verənlər tapılmır. Bəzi məlumatlarda sabiq polkovnikin özünün istəyi əsasında imtiyində ştatdan kənar rəssam kimi işlə təmin olunması bildirilir. Bir müddət əvvəl hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov imtiyinin təcridxanasında görüşdüyü Hacı Məmmədovun özünə istinadən xəbər yaymışdı ki, qanqister cinayətlərinə dair kitab yazır. Məlumatda o da vardı ki, həmin kitab bu ilin sonlarına qədər dərc olunacaq. Amma redaksiyamıza dünən daxil olan məlumatda bildirilir ki, Hacı Məmmədovun kitabının dərc olunaraq tirajlanması baş tutmayacaq. Ona görə ki, haqqında söhbət gedən kitabın əlyazmaları istintaq orqanı tərəfindən müsadirə olunub. Xəbərdə bildirilir ki, ümumiyyətlə son vaxtlar Hacı Məmmədov nə yazırsa onu dərhal alıb müsadirə eləyirlər. Yeni Sabah qəzeti yazırdı bunu.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Ramiz Mehdiyevə cavab verib Prezidentin İcra Aparatının rəhbərinə. Sərhədsiz Reportyorlar Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin çıxışına cavabında deyib ki, Azərbaycanda jurnalistikanın vəziyyətinə nə dair hesabatları faktlara əsaslanıb verirlər. Azərbaycanda 3 jurnalist hökuməti tənqid elədiyinə görə həbs olunub. Ramiz Mehdi bundan qabaq demişdi ki, mayın 7-sində Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox, cinayət əməllərinə görə həbs olunurlar. Bu məlumatı Azadlıq Radiosu nöqtə saytı yerləşdirmişdi.
Və Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, xeyli sərəncam imzalanıb, yenə dərc olunub daha doğrusu. Prezident demək sərəncam verib ki, Əli Bayramlı şəhəri Şirvan şəhəri adlandırılsın, bundan bağlı qanuna dəyişiklik edilsin, bundan başqa Azərbaycanın Xanlar rayonu, Göygöl rayonu adlandırılsın və Xızı rayonuna, Xızı qəsəbəsinə şəhər statusu verilməsi ilə bağlı da sərəncam var. Eyni zamanda dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevə təbrik göndərib və eləcə də yeni baş nazir Vladimir Putin də təbrik edib.
Qanından asıl gələcək Azərbaycanda hər il 500 talasimiyalı uşaq doğulur. Beynəlxalq Valyuta Fondundan yeni bu başqa bir xəbəri də Azərbaycanda hər il 500 talasimiyalı uşaq doğulur, yazır Ekspres qəzeti. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanda qohum nigahlar deməli daha çox olduğundan Azərbaycanda talasimiyalı doğulan uşaqların sayı da getdikcə artır. Bu məlumatı bugünkü Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Və bir məlumatı çatdıraq, Şahzadə mağazada işləyəcək. 19 yaşlı Britaniya Şahzadəsi Beatris yeni işə girib, demək 2-ci Elizavetanın nəvəsi Londondakı məşhur unvermaqlardan birində satıcı kimi işə başlayıb. York Herzoginin qızı VIP müştərilərə xidmət göstərəcək. O digər işçilər kimi həftədə 5 gün səhər saat 9-dan axşam 5-ə kimi mağazada olacaq. Hələlik Beatris işinə görə pul almayacaq. Çünki unvermaq rəhbərləri Şahzadəni sınaq müddətindən işə götürüblər. Unvermağa gələn alıcılar, satıcılar arasında Şahzadə Beatrisi görəndə çox təəccübləniblər. Deyilənə görə Britaniya krallığında taxtac varisi ola biləcək xanım qız əlində pal-paltar o baş bu başa qaçırmış. Beatrice ilk iş gününün sonuna qədər $2,000 bir geyim dəsti sata bilib. Ona görə də bu vermaq rəhbərliyi qızın işindən razı qalıb.
Təbii ki, indi təsəvvür elə hamı şəhzadəni görmək üçün gələcək mağazaya.
Və alış-veriş edəcək.
Alış-veriş, əməli başlı reklam. Amma mən deyim, Britaniya şəhzadələri yaman orijinal çıxışları ilə seçilirlər. O birisi şəhzadə də döyüşə yollanmışdı. Əfqanistanda döyüşə getmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər isə xəbərləri yenə bir çatdırırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr verib. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnhisarçılıq, azad biznesin inkişaf etməməsi və sahibkarlığın inkişaf etməməsi, büdcə xərclərinin artırılması, bunun nəticəsində də inflyasiyanın artırılması. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr də verib, məsləhətlər də verib. Nədən ibarətdir bu tövsiyələr? Azərbaycan inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nələri eləyə bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızdan eşitdik.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı ölkəyə bir sıra tövsiyələr verib. Təkliflər əsas etibarilə makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi və struktur islahatlarının aparılmasına yönəlib. Fondun ekspertlərinin fikrincə, hazırda ölkədə inhisarçılıq, qeyri-rəqabət şəraitinin mövcud olması və büdcə xərclərinin artırılması inflyasiyanı daha da yüksəldir. Fondun digər narahatçılığı biznes strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ekspertlərin fikrincə inhisarçılığın qoyduğu bariyerlər, diktə etdiyi qiymətlər azad biznesi sıxışdırır. Amma fond hesab edir ki, ən qısa müddət ərzində rəqabət haqqında qanunun qəbulu və icrası vəziyyəti dəyişdirə bilər. Fond hökuməti həm də Dünya Bankı və digər tərəfdaşlarla birlikdə investisiya proqramının strukturu, icrası və monitoring üzrə fəaliyyət planı işləyib hazırlamağı tövsiyə edir. Əksər yerli ekspertlər də Beynəlxalq Valyuta Fondunun iradları və tövsiyələri ilə razılaşırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclərin artması inflyasiyanın da sürətlənməsinə səbəb olur.
Hökumət anlamalıdır ki, bu proseslər ölkədə əhalinin yoxsullaşmasını daha da sürətləndirir, xüsusilə də bahalaşmanın daha çox təsiri az təminatlı təbəqiyədir. Ona görə də hökumət indiki halda effektiv sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini və səyini artırmalıdır və bunun üçün də ilk növbədə mən hesab edirəm ki, yaxşı vardır ki, xüsusilə də aşağı əmək haqqlarının artırılması və minimum əmək səviyyəsinin yüksəldilməsi, pensiyanın bazı hissəsinin daha da artırılması istiqamətində biz hökumətdən qərarlar gözləyirik.
Qubad İbadoğlu deyir ki, əgər hadisələrin gedişində dəyişiklik olmazsa, ilin sonuna dək inflyasiya 30%-ə dək arta bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə yaxın 5 il üçün inflyasiyanın 20% olacağını proqnozlaşdırır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, inflyasiyanın bu həddə çatmasının qarşısını almaq üçün hökumət daha ciddi tədbirlər həyata keçirməlidir. Onun fikrincə rəqabət haqqında qanunun qəbulu inflyasiya yaradan amillərdən birinin inhisarçılığın qarşısını alacaq, amma tam yox qismən.
Nəqabət məcəlisi təxminən il yarım ki, Milli Məclisə təqdim olunur. Biz komissiyada baxıb, iki oxunuşda onu qəbul eləmişik. Orada da müəyyən fikir ayrılıqları var, amma mən bilə hesab edirəm ki, rəqabət məcəlisi üçüncü oxunuşda da qəbul edəcək. Rəqabət məcəlisinin qəbul olunması düzdür, müəyyən qədər azad rəqabətin inkişafını təsir edəcək. Amma birisi əsas məcəllənin qəbul olunmasıdır. Əsas bu qanunların işləmə mexanizminin aşağı səviyyədə olmasıdır. Ona görə də bu qanunlar yaxşı işləmədiyi üçün Azərbaycanda azad rəqabət faktiki olaraq fəaliyyət göstərir və bu da qiymətlərə təsir göstərir.
Rəsmilər isə ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi və inhisarçılıqla bağlı nə beynəlxalq təşkilatların, nə də yerli ekspertlərin dedikləri ilə razılaşırlar. Statistika komitəsində hesab edirlər ki, belə hesablamalarda rəqəmlər şişirdilir və illik inflyasiya 17%-dən çox ola bilməz. Bu cür inflyasiyanı isə ölkənin inkişaf edən iqtisadiyyatı üçün təhlükəli hesab etmirlər.
Ülker Akif Qızan reportajıydı bu.
Qeyd edim ki, indiyə qədər adətən hökumət iki rəqəmli inflyasiyanın olmaması ilə fəxr edirdi, amma indi artıq 17%-dir. Deyirlər ki, iqtisadiyyat üçün o qədər də çətin bir şey deyil bu. Dünən xəbər yayıldı ki, dollar yenidən bahalaşmağa başlayıb, dünya bazarlarında avroya nisbətən avronun qiyməti düşüb. Azərbaycanda bu necə, Azərbaycan iqtisadiyyatına bu necə təsir edəcək? Dünən biz iqtisadçılarla söhbət elədik, onlar dedilər ki, bütün hallarda bu dolların qiymətinin qalxması müvəqqəti bir prosesdir və Amerika iqtisadiyyatındakı nikbin proqnozlarla bağlıdır, amma Azərbaycanda dollar o qədər də bu təsir eləməyəcək, Azərbaycanda dollar ucuzlaşa gedəcək, çünki məsələ burasındadır ki, Azərbaycana neft dolları getdikcə çoxalır, gəlir və təbii ki, dollar çox olanda da qiyməti aşağı olur və bundan başqa manat da möhkəmlənir. Odur ki, dünyadakı bu iqtisadi prosesin Azərbaycana elə bir təsiri olmayacaq.
Belə, artıq vaxtımız başa çatır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstanın müharibə qorxusu hələ də yüksəkdir.
İraq rəsmiləri Əl-Qaydənin İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Nəsrini tutduqlarını deyirlər.
Myanmara yardım gətirən BMT təyyarəsinə yeri inməyə icazə verdilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün mayın 9-da Bakıda gündüz yağış yağacaq, havanın temperaturu isə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək, 15-17 dərəcə olacaq.
Amma şu an hava hələ ki yaxşıdır, dünənkinlə də yaxşıdır.
Gündüz saatlarında yağacaq da yağış.
Hər halda bizim olduğumuz rayonda yasamaldır. Burada yaxşıdır hələli hava. Rayonlarda deyiblər bugün yağış yağacaq, rayonlarda da bugün temperatur aşağı düşməlidir sinoptiklərin dediklərinə görə.
Ümumiyyətlə növbəti 3 gündə ölkədə vəziyyət hava soyuyacaq və daşqınların olması da gözlənilir.
Amma gəlin həftənin birinci gündən hava düzələcək.
Biz rayondakı dinləyici, bölgələrdəki dinləyicilərimizlə artıq sağollaşırıq, amma 25 dəqiqə sonra yenə biz burada olacağıq və Bakıda 101.7 FM-də yayımımızı davam etdirəcəyik.
Xəbərlər biz çatdırdıq bu səhər, Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirimiz Fərhad Bədəlbəylinin müsahibəsi ilə davam edəcək, daha doğrusu tanınmışlar proqramı ilə. Sağ olun.
Hələlik.